CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9.30 για σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμοί Κελσίου, με τον άνεμο πολύ ασθενή σε ένταση μόνο 2 μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 56% και εδώ στο Λαβάλ βρέχει λίγο. Στο Μόντρεαλ κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ανεφελώδης καιρό. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική λόγω βροχής. Εχθές ήταν πάρα πολύ κακή η ποιότητα του αέρα. Είχαμε και νέφος στις αρχές της εβδομάδας και εχθές, που μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και τον ήλιο με γυμνό μάτι. Σε αυτό το σημείο εμένα με πείραξε πάρα πολύ η αλλεργία αυτή, γιατί είμαι και αλλεργικός σε αυτά τα μικρά σωματίδια που πετάνε όταν υπάρχει ρήπανση στο περιβάλλον, και αυτά λόγω των πυρκαγιών στο Οντάριο που καίγονται πάρα πολλά δάση. Γι' αυτό είχαμε και τον νέφος χθες και προχθές, ένα πολύ πυκνό, μια εθαλομίχλη, ένα πολύ πυκνό νέφος. Ενώ σήμερα η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική λόγω της βροχής προφανώς. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απολαύσε τις συνηθείς εξωτερικές... Ακούω το γάτο μου, τον ακούτε? Τον έχω μέσα βέβαια γιατί βρέχει. Θέλει να βγει έξω, και όταν βγει έξω προσέχει την κούνα του επειδή βρέχει και μπαίνει μέσα και μου... Και νομίζει που φταίω εγώ που βρέχει έξω. Δεν φταίω. Τα παράπονα στο Θεούλη. Απόσε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Τώρα είχαμε μπόρα. Και ο ουρανός καθαρίζει από ό,τι βλέπω εδώ στο Πομβιού του Λαβάλ που είμαι. Αλλά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πιθανή εκδήλωση μπόρας. Ενδεχομένως να μιλάει για το Μόντρεαλ. Τώρα που έβρεξε στο Λαβάλ, θα πάει και στο Μόντερα να δροσίσει εκεί πέρα λίγο. Αύριο θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Η επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων, χαμηλή. Ευτυχώς, γιατί ο γάτος μου εδώ πέρα είναι μέσα. Ευτυχώς δηλαδή. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σε ειδήσεις να πούμε ότι ο Τζο Μπάιντεν διόρισε νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Καναδά και πρόκειται για τον κύριο Ντέιβιντ Κόεν, ένας στέλεχος τεχνολογίας που κάποτε υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού του Δημάρχου της Φιλαδέλφειας και τον έκανε πρέσβη του Καναδά. Η φωτογραφία του και το σχετικό άρθρο είναι στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca. Άλλη μια είδηση που έχουμε αναρτήσει σήμερα είναι ότι ο Οργανισμός Δημόσιας Συγκοινωνίας, το λεγόμενο Société de Transport de Montréal, που έχει τα λεωφορεία και τα μετρό, παρουσίασε τους πρώτους αστιφύλακές του με αστυνομικές εξουσίες. Έχουν προσλάβει ας το πούμε αστιφύλακες που θα έχουν εξουσίες αστυνομικού και θα τους αμολύσουν στο μετρό για να κόβουν κλήσεις, τικέτα, πρόστιμα και τα λοιπά. Εγώ βλέπω θα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Γιατί ήδη υπήρχαν προβλήματα με τους προηγούμενους που είχαν. Τώρα αυτοί που θα έχουν και εξουσίες αστυνομικού, δεν ξέρω, ο Θεός να φυλάει. Ο Θεός να φυλάει. Που δεν θα είναι και αστυνομικοί και θα κάνουν τους αστυνομικούς. Ο Θεός να φυλάει. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ο Ντονί Κοντάρ, όπως λέει η είδηση εδώ στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στο greektimes.ca, συναντήθηκε με επιχειρηματίες, με μαγαζάτορες, με εμπόρους, στο Μαξί Ζαν Τελόν και Ατουάτερ, και θέλει να κάνει τώρα μια λαϊκή αγορά στην αγορά Bon Secours. Ξέρετε, στο παλιό Μόντρια, κοντά στο Δημαρχείο, υπάρχει μια μικρή αγορά εκεί πέρα που λέγεται αγορά Bon Secours. Θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, διότι λέει η περιοχή Ville Marie χρειάζεται, λέει, μια αγορά, και η αγορά Bon Secours θα μπορούσε να είναι μια λαϊκή αγορά όπως το Atwater και το Jean Talon, δήλωσε ο Ντονί Κοντέρ προχθές, καθώς παρουσίασε τους υποψήφιους της ομάδας του. Έχουμε και φόντο τον κύριο Γάτο εδώ πέρα. Δυστυχώς έχουμε και ευαίσθητα μικρόφωνα και πιάνουνε παντού. Πιάνει παντού το φωτομικρόφωνο. Τι λέγαμε τώρα για τον Κοντέρ? Ότι θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά οι έμποροι δεν θέλουν, λέει, να έχουν φρούτα και λαχανικά. Να το κάνει, δηλαδή, μια λαϊκή αγορά, φρουταγορά, όπως λέγεται, λαχαναγορά, το Bon Secours, να είναι κάτι αξιοπρεπέστατο. Και αυτό, λέει, θα κάνει εφόσον τον εκλέξουν τον Νοέμβριο. Κεραυνός, λέει, κατάστρεψε δύο σπίτια στο Λαβάλ. Να σας πω την αλήθεια. Εχθές, άκουσα την αστραπή, λέει, τον κεραυνό που έπεσε. Ήμουν στο παράθυρο και ήταν, γιατί στο Λαβάλ μένω κι εγώ, και ήταν πάρα πολύ δυνατός αυτός ο κεραυνός. Σύρθηκε το πάτωμα, δεν σας κάνω πλάκα. Και τελικά έπεσε, λέει, 2 χιλιόμετρα από το σπίτι μου εδώ πέρα που κάνω και το πρόγραμμα. Έπεσε σε ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ, του Χάιντρο Κεμπέκ. Πήρε φωτιά τώρα αυτός ο μετασχηματιστής, αλλά ξέρω, να πέσει τώρα κεραυνός σε μετασχηματιστή. Θα τυναχθεί όλο το... όλη η κολόνα. Και τελικά εξαπλώθηκε η φωτιά πάνω στα σπίτια, σε 2 σπίτια, τα οποία τα κατάστρεψε. Κανονικά, δηλαδή, τα κατάστρεψε, πήραν φωτιά τα 2 σπίτια. Η ζημιά είναι ολική. Ευτυχώς το ένα σπίτι ήταν κενό, ενώ το άλλο το εγκατέλειψαν εγκαίρως οι κάτοικοι του. Και δεν υπήρχαν τραυματίες, ευτυχώς δηλαδή. Αλλά η φωτιά σημαντική. Και έχουμε και βίντεο να δείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στο greektimes.ca, τη φωτιά, δηλαδή μιλάμε για όχι πλάκα, φωτιά, κανονική φωτιά δηλαδή, και να καίγεται το σπίτι, 2 σπίτια δηλαδή, ένα δίπλα στο άλλο, στην οδό Σίδνη, στο 4324 και 4328 της οδού Σίδνη, στην περιοχή Φάμπρεβιλ του Λαβάλ. Η περιοχή που είναι βόρεια του Σόμεντι, Λαβάλ, εκεί έπεσε πάνω στο σπίτι ο κεραυνός εχθές, που σίγουρα τον ακούσατε όλοι, δηλαδή ήταν αρκετά δυνατά. Αυτά, λοιπόν, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Έχουμε και άλλες ειδήσεις μια άλλη ωραία είδηση εδώ πέρα. Υπάρχει ένας νόμος στην επαρχία του Μπέκομου του Κεμπέκ που απαγορεύει να βρίζετε, να βρίζετε δημοσίως. Αλλιώς υπάρχει πρόστιμο, λέει, $100. Όποιος βρίσει δημόσια και τη λέει ενοχλεί διαταράσει την ειρήνη, λέει, και την καλή τάξη. Όπως βρίσκει εκεί. Θα το μετανιώσει. Εντάξει, αυτή είναι η είδηση τώρα στον Μπεκομού, στο Κεμπέκ. Είναι μια ωραία πόλη, μια μικρή πόλη που έχει επιρροή καθολική θρησκεία και έχει επιβάλει αυτό τον νόμο, ο οποίος ισχύει από το 1937 και ανανεώθηκε φέτος. Ωραία, αν πάτε Μπέκο μου, μη βρίζετε, για να μην φάτε και τικέτο. Πρόσθετε, πώς λέει. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Greektimes.ca. Να πούμε ότι η έντυπη έκδοση του Ιούλη της εφημερίδας Χρονικά κυκλοφορεί ακόμα σε πολλά καταστήματα, την έχουμε τυπώσει σε 11.000 αντίτυπα και είναι ακόμα διαθέσιμη, να την πάρετε, υπάρχει παντού σε όλα τα ελληνικά καταστήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και περιχώρων. Αυτά λοιπόν, το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, όπως και τα τελευταία πόσο, 45-47 χρόνια τόσο, που εκπέμπει το Ράδιο Σανδρεβίλ ανελιπώς ελληνικά προγράμματα, τόσο με τη δική μου διεύθυνση όσο και με την προηγούμενη διεύθυνση, τους αξιόλογους που ήταν και πριν από μένα, που το ιδρύσανε το Ράδιο Σανδρεβίλ. Στη συνέχεια του προγράμματος θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ. Αμέσως μετά θα έχουμε ανταπόκριση με τον κύριο Θωμά Σάρα από το Τορόντο, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, για να μας μιλήσει για τις δραστηριότητες της Ομογένειας σχετικά με το Κυπριακό που έχουμε την 47η μαύρη επέτειο, και αυτό το πρόβλημα διονύζεται. Ακούσαμε στις ειδήσεις τον Ερντογιάν να προκαλεί και σημερινές ειδήσεις θα ακούσετε συνέχεια. Να μας μιλήσει ο κύριος Θωμάς Άρας ποιες είναι οι δραστηριότητες της επίλυσης του Κυπριακού στην Ομογένεια και αν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι από το 1974, ένα μήνα πριν γεννηθώ συγκεκριμένα δηλαδή. Να δούμε που πάει αυτό το πρόβλημα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου και να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις, μιας και το Κυπριακό είναι στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Αύριο θα ακούσουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Δεν το βάλαμε χθες για το λόγο της επέτειου. Σήμερα λόγω του, πάλι λόγω της ειδησιογραφίας, θα το βάλουμε αύριο Πέμπτη, το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κύριου Σωτηρίου, που συνήθως είναι κάθε Τρίτη. Αχ, τώρα για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Η είδηση έπεσε σαν βόμβα που ο Τόλι Βοσκόπουλος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά του που θα γιόρταζε μεθαύριο στις 26 Ιουλίου. Ο Τόλις Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, ενώ νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με αναπνευστικά προβλήματα. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958 σε ηλικία 18 ετών και 5 χρόνια αργότερα το 1963 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι «Βήμα, βήμα» του αξέχαστου μουσικοσυνθέτη, λυκούργου, μακρύ. ακραία. Ακούμε το νύχτα πεντάμορφη με τον μεγαλύτερο ερωτικό ερμηνευτή της Ελλάδας που πέρασε ποτέ, τον πρίγκιπα, όπως λένε οι θαυμαστές του, Αποστόλη Βοσκόπουλο.
Πόλη πεντάμορφη είσαι κυρά μου, κύρα της θάλασσας κι αρχόντισά μου. Πόλη πεντάμορφη να σε ριανίσω μες στα δρομάκια σου κι ας ξεψυχήσω. Είσαι κυρά μου σαν Άγιο εικόνισμα και Παναγιά μου, σαν Άγιο εικόνισμα να προσκυνήσω το Άγιο Σώμα ας ξεψυχήσω.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. Υψηλά παραμένουν τα νούμερα των νέων μολύσεων από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2.972 κρούσματα έπειτα από 75.578 τεστ. Παράλληλα, 125 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, την ώρα που έγιναν 161 εισαγωγές και δόθηκαν 95 εξιτήρια λόγω ίασης. Τέλος, σημειώθηκαν 3 νέοι θάνατοι. Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά, από τις μολύνσεις 1.266 εντοπίζονται στην Αττική και 236 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε υπουργική τροπολογία για την υποχρέωση των εργαζομένων να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους στην εργασία τους, καθώς και για τις κατηγορίες εργαζομένων που θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ότι έχουν νοσήσει. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά τους εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε μονάδες φροντίδας ατόμων με αναπηρία με ισχύ από 16 Αυγούστου, καθώς και σε υγειονομικές δομές, γιατρούς και νοσηλευτές, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να θέτει τον εργαζόμενο που δεν έχει εμβολιαστεί σε αναστολή εργασίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποδοχών. Το μέτρο θα έχει εφαρμογή και σε εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα για την αναπλήρωση των εργαζομένων αυτών που θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων να μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στον εργοδότη που θα απασχολήσει προσωπικό που θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένο ή να έχει βεβαίωση νόσησης, η τροπολογία θεσπίζει πρόστιμα από 10.000 έως και 200.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις μετά τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν περί μερικού ανοίγματος της περίκλειστης περιοχής των Βαροσίων στα κατεχόμενα της Κύπρου. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία και η Γερμανία εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία της για τις ανακοινώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Στην ανακοίνωση το Βερολίνο καλεί την Άγκυρα να τηρήσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι μονόπλευρα βήματα από την Τουρκία θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων μηνών στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το ζήτημα εξετάζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον κ. Μπλίνκεν για τη σαφή και ξεκάθαρη δήλωσή του σχετικά με τις τελευταίες προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρόσια. Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήδη συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του. Η παρανομία δεν αποτελεί δίκαιο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όσο η Άγκυρα συνεχίζει να παρανομεί στην Κύπρο, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Αμοχώστου, καθώς και με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Την άλλη Πέμπτη θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων στην Ελλάδα για τις εξελίξεις. Στην αεροπορική βάση στο Ιστρέτς στη Νότια Γαλλία πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του πρώτου ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους Ραφάλ, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Για το θέμα έκανε ανάρτηση στο Twitter και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανεβάζοντας και τη φωτογραφία του αεροσκάφους. Τη Μύκονο επισκέπτεται αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, όπου θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας του νησιού, θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο και θα μετάσχει σε σύσκεψη με φορείς του νησιού. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή Νάξου ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της νεαρής φαρμακοποιού στη Φολέγανδρο. Η υπερασπιστική του γραμμή ότι πάσχει από διπολική διαταραχή έχει προκαλέσει την αντίδραση πολιτικής αγωγής. Κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά της επιχείρησης προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης. Να πληροφορηθεί αν η απόσπαση των αρχαιοτήτων γίνεται με την παρουσία και υπό την ευθύνη αρχαιολόγων, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης να σταματήσει εδώ και τώρα το έγκλημα του τεμαχισμού και της απόσπασης των αρχαιοτήτων, ζητά το Μέρα 25.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
σκοτάλιρο. Και με το κορίτσι θέ μου πάμε για το φαλήρο. Να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι κυλίσε.
Η πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν στους Ελληνοκύπριους να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους στα Βαρόσια και οι μεταθέσεις μελών της ΕΜΑΚ που αρνούνται να εμβολιαστούν είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης τύπου. Πέρσι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε το άνοιγμα των Βαροσίων. Για την Κυπριακή Δημοκρατία μια πρόκληση η οποία επικρίθηκε διεθνώς, γράφει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Η Βόρεια Κύπρος ανοίγει αμφιλεγόμενη παραλιακή περιοχή». Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, με τη νέα ανακοίνωση πρόσκληση σε Ελληνοκυπρίους να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους, Ερντογάν και Τατάρ πάνε ακόμα πιο πέρα και ασκούν πιέσεις στους Ελληνοκύπριους να αποφασίσουν είτε να επιστρέψουν στα ακίνητά τους και να ζήσουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, είτε να τους καταβληθεί αποζημίωση. Η αυστριακή Der Standard παρατηρεί με τίτλο «Ο Ερντογάν θέλει λύση δύο κρατών στην Κύπρο». Με αφορμή την 47η επέτειο από τη διχοτόμηση της Κύπρου, Ταγίπ Ερντογάν και Ερσίν Τατάρ τάχθηκαν υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ζητώντας τη διεθνή της αναγνώριση. Ελληνοκυπριακή πλευρά και Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτουν ωστόσο με τον πλέον σαφή τρόπο δύο κράτη στην Κύπρο. Εδώ και καιρό, Τουρκία και Τουρκοκύπροι δεν αντιμετωπίζουν πια τις Βρυξέλλες ως ουδέτερο διαμεσολαβητή, μιας και γνωστόν Ελλάδα και Κύπρος είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερντογάν και Τατάρ ελπίζουν τώρα σε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, ο Τούρκος Πρόεδρος ασκεί πιέσεις σε φιλικά προσκύμενες προς την Τουρκία χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν να αναγνωρίσουν τη Βόρεια Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος. Δυστυχώς όμως, οι πιθανότητες για μια κοινή συμφωνία επίλυσης του Κυπριακού είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στο παρελθόν, ένα σχέδιο επίλυσης του ΟΗΕ, το γνωστό σχέδιο Ανάν του 2004, για μια ελληνοτουρκική ομοσπονδία με κοινή κεντρική κυβέρνηση, απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, ενώ οι Τουρκοκύπριοι ψήφισαν υπέρ, καταλήγει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard. Η επίσκεψη του Σουλτάνου την επέτειο της τουρκικής εισβολής το 1974 μοιάζει με άσεμνη χειρονομία στη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρνείται να αποδεχθεί την απόσχηση τμήματος της Κύπρου και απορρίπτει την αναγνώριση ενός κράτους μαριονέτας, παρατηρεί σκοπτικά η Neues Deutschland με τίτλο «Ο δορυφόρος της Άγκυρας». Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: όπως άντεξε στο παρελθόν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, έτσι και τώρα ο Ταγίπ Ερντογάν θα αντέξει και τις συνήθεις διαμαρτυρίες των Βρυξελών. Η νέα πρόταση του Τούρκου Προέδρου δεν επηρεάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Τούρκος Πρόεδρος αδιαφορεί για μια επανένωση όπως την οραματίζονται οι Ελληνοκύπροι, ούτε σκοπεύει να επιτρέψει την αυτοδιάθεση της αποκαλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου, στις οποίες τις εσωτερικές υποθέσεις παρεμβαίνει συνεχώς. Η αποσχισμένη Βόρεια Κύπρος, κληρονομιά του ψυχρού πολέμου και της δικτατορίας στην Ελλάδα, αποτελεί για την Τουρκία ένα πολύτιμο όπλο στο γεωπολιτικό παιχνίδι για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αυστριακή Kronen Zeitung γράφει τέλος για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην Ελλάδα με τίτλο «Μεταθέσεις πυροσβεστών που αρνούνται να εμβολιαστούν». Μάχονται στην πρώτη γραμμή του πυρός, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για να προστατεύσουν συνανθρώπους. Η αυτοθυσία τους, ωστόσο, δεν τους διασφαλίζει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται ανεμβολίαστοι. Επειδή 54 μέλη της ΕΜΑΚ αρνούνται να εμβολιαστούν, η υπηρεσία τους έθεσε διορία, η οποία όταν εξέπνευσε δρομολογήθηκε η μετάθεσή τους. Στην Ελλάδα δεν ισχύει καθολικά υποχρεωτικός εμβολιασμός, όμως οι πιέσεις στους ανεμβολίαστους αυξάνονται. Την περασμένη εβδομάδα η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή εργασίας όσων απασχολουμένων σε νοσοκομεία και δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων αρνούνται να εμβολιαστούν. Με άλλα λόγια, δεν θα πληρώνονται. Υποχρεωτικός εμβολιασμός ισχύει πλέον και στον ελληνικό στρατό, καταλήγει η αυστριακή Kronen Zeitung.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 102,3 FM στέρεο στον αέρα παντού σε όλο το Μόντριαλ και στο διαδίκτυο παντού σε όλο τον Καναδά και τον κόσμο. Ακούσαμε το τραγούδι Ανατολή, ένα ωραίο κυπριακό τραγούδι, με την ευκαιρία της μαύρης αυτής 47ης επετείου από την τουρκική εισβολή που χώρισε το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο, στα δύο. Και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θωμά Σαρά, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδας από το Τορόντο, για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα που ταλανίζει τους Ελληνοκύπριους, τους Κύπριους και γενικά τη διεθνή κοινότητα για πάνω από 47 χρόνια. Και αυτό με αφορμή το άρθρο που θα δημοσιευθεί αύριο στην εφημερίδα Πατρίδες, το ξεχασμένο δεν ξεχνώ. Κύριε Σαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο πρόγραμμά μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το κυπριακό, το οποίο το καλύπτετε από την αρχή, διότι οι Πατρίδες υπάρχουν, κυκλοφορούν από το 1970.
Συμφωνώ. Είναι αλήθεια ότι το ιδιαίτερα το κυπριακό εμένα προσωπικά.
Κύριε Σαρά, μπορείτε να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο λίγο, γιατί την τηλεόραση, γιατί ακούγεται πολύ δυνατά.
Έγινε, δεν πειράζει.
Ναι, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
Έγινε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, Δημήτρη, ιδιαίτερα για την Κύπρο έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες, διότι την περίοδο που υπηρετούσα την θητεία μου στον ελληνικό στρατό, είχα υπηρετήσει στην Κύπρο και εγνώριζα από πρώτο χέρι το πόσο πολύ οι Κύπροι αγαπούσαν την ελευθερία και ήταν περήφανοι για αυτήν. Λοιπόν, ως εκ τούτου, όταν τα γεγονότα γίναν εκείνης της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στα ελληνικά, στην ελληνική Κύπρο, ήταν κάτι το οποίο με πόνεσε ιδιαίτερα. Θυμάμαι μάλιστα εκείνες τις ημέρες είχα έλθει σε τέλεια διαφωνία με τις ελληνικές αρχές. Φυσικά δεν είχα και μεγάλο πέρασμα στην Αθήνα, διότι η Αθήνα μέχρι τις σχεδόν μέχρι την περίοδο εκείνη ήταν ακόμα κάτω από την διοίκηση των συνταγματαρχών και ως εκ τούτου δεν υπήρχε περίπτωση για να το συζητήσουμε ή και για να μιλήσω με κανέναν από δάφτους. Απλώς νομίζω ότι η Κύπρη ήταν το θύμα, το μεγάλο θύμα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα της Κύπρου δεν είναι τόσο απλό όσο θέλουν να μας το παρουσιάσουν σήμερα. Ο Εντογκάν, κατά περίεργο, όχι ο Εντογκάν, εκείνη την εποχή δεν ήταν ο Εντογκάν, ήταν
ο Τίλα.
Οι Τούρκοι λοιπόν, οι οποίοι προχώρησαν μέχρι σε ενός συγκεκριμένου σημείου. Δηλαδή, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γκίτης, ο οποίος ήταν στρατηγός, την νύχτα της 20ης Απριλίου, όταν οι Τούρκοι κάναν την απόβαση στο νησί, πήρε και μίλησε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος έμενε στο Παρίσι μόνιμα, εξόριστος. Τον είπε λοιπόν, τον κάλεσε να γυρίσει στην Αθήνα για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας και του βάλε έναν όρο, ότι ο μοναδικός όρος που μπαίνει είναι ότι θα κηρύξεις πόλεμο με την Τουρκία. Οι στρατηγοί φυσικά η δουλειά τους είναι αυτή, να πολεμούν. Και ο Καραμαλής τον είπε, ναι, σας το υπόσχομαι, θα το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια όμως ο Καραμαλής κατέβηκε στην Αθήνα με μεγάλες τιμές, τον υπεδέχθη ο κόσμος ως ελευθερωτή και άλλα παρόμοια ρομαντικά, αλλά την επόμενη μέρα όταν οι Κύπροι ζητήσαν βοήθεια, διότι οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει βαθιά μέσα στο νησί, άλλαξε το τροπάριό του και είπε ότι η Κύπρος είναι πολύ μακριά για τα ελληνικά αεροσκάφη για να μπορέσουν να βοηθήσουν, και ότι ως εκ τούτου δεν έστειλε κανέναν εκεί. Θα πρέπει να πω ότι στην Κύπρο υπήρχε μια ελληνική δύναμη, ένα τάγμα της ΕΛΔΙΚ, η οποία ήταν στην Κύπρο. Περιέργως αυτό το τάγμα το πήρανε πίσω, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του
στρατεύματος, ναι.
Το πήρανε πίσω και έμειναν ελάχιστοι άνδρες εκεί μόνο και μόνο για να δείχνουν την παρουσία τους. Ναι. Ως εκ τούτου και το γεγονός φυσικά ότι τα τουρκικά στρατεύματα προχώρησαν μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου, το οποίο συγκεκριμένο σημείο είναι λίγο περισσότερο από το 33%. Υπήρχε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ της ελληνικής διοίκησης και της Άγκυρας να προχωρήσουν οι Τούρκοι μέχρι στο σημείο αυτού, μέχρι το 33% του νησιού, διότι σε σχέση με το πληθυσμιακά οι Τουρκοκύπροι ήταν το 33% του νησιού και το υπόλοιπο ήταν οι Ελληνοκύπροι. Περιέργως λοιπόν η Τουρκία προχώρησε, αλλά εάν υπολογίσουμε και την Αμόχωστο, τα λεγόμενα Βαρόσια, αυτό ξεπέρασε το 38%. Πράγμα το οποίο οπωσδήποτε διαμαρτυρήθηκε η ελληνική πλευρά και αποφασίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι τα Βαρόσια θα ανήκουν, είναι υπό την εποπτεία και την προστασία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ότι δεν θα μπορούσαν να μπουν μέσα στα Βαρόσια οι Τούρκοι, θα απαγορευόταν. Γι' αυτό και την πολιτεία αυτή, η οποία είναι μια θαυμάσια πολιτεία, είναι ένα όμορφο νησάκι, η Βενετία ας πούμε της Μέσης Ανατολής, αυτό το μέρος το περίφραξαν γύρω γύρω και δεν επιτρεπόταν να μπει σε κανένας, δεδομένου ότι όλα τα ακίνητα και τα πάντα νίκαν σε Ελληνοκυπρίους, ναι, οι οποίοι με την εισβολή φοβήθηκαν και κατέφυγαν στα ελεύθερα μέρη για να σωθούν από τους επερχόμενους, από τις επερχόμενες ορδές του Ατίλα.
Αλλά ήθελα να ξέρω όμως, τι προκάλεσε αντικειμενικά, τι προκάλεσε τους Κύπριους να εισβάλλουν. Λένε ότι ήθελανε, λέει, μέσω του Μακάριου να ενωθούν με την Ελλάδα χωρίς τη συνένεση της Τουρκίας. Αυτό αληθεύει?
Όχι.
Δεν αληθεύει αυτό.
Όχι. Το θέμα είναι
γιατί
ναι. Νο, Δημήτρη, το θέμα είναι ότι η Χούντα της Ελλάδας, ναι, δεν τα πήγε καλά με τον Μακάριο. Δηλαδή ο Μακάριος δεν τους έγλειψε για να τους πει ότι είναι καλά παιδιά.
Και γιατί ανακατεύεται τώρα η Ελλάδα με την Κύπρο?
Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι όταν επειδή φοβήθηκαν, μάλλον επειδή φοβόντουσαν ότι μια δημοκρατική ελεύθερη Κύπρος θα μπορούσε να τους δημιουργεί προβλήματα, πιάσανε μια συμμορία, δεν ήταν ακριβώς συμμορία, ήταν αγωνιστές, παλιοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αυτοί που είχαν πολεμήσει για την απελευθέρωση της Κύπρου από τη Βρετανία, και μεταξύ αυτών υπήρχε ένας ο οποίος λεγόταν Σαμψόν, γνωστός αναρχικός, ο οποίος είχε διακριθεί στις μάχες για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τον πλησίασαν λοιπόν και τον έπεισαν να οργανώσει ένα κίνημα επαναστατικό, όχι επαναστατικό, ένα κίνημα στρατιωτικό για να δολοφονηθεί ο Μακάριος, και τον υποσχέθηκαν να αναλάβει αυτός πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πράγμα που έγινε. Η διαφορά είναι όμως ότι στην προσπάθεια εκείνη να δολοφονήσουν τον Μακάριο, με την έκρηξη που έγινε στο αυτοκίνητό του, ο Μακάριος δεν έπαθε τίποτα και απλώς κατέφυγε και ζήτησε άσυλο σε ένα προσκύμενο μοναστήρι στην περιοχή εκεί όπου και κρύφτηκε, γιατί κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει εκείνες τις δραματικές ώρες. Όταν όμως την αμέσως επομένη ώρα ορκίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σαμψόν, ο οποίος ήταν γνωστός και στη Βρετανία για την στάση του ενάντια στις ένοπλες κατοχικές δυνάμεις της Βρετανίας και η Τουρκία, αμέσως οι Τούρκοι είπαν ότι δήθεν η Χούντα η ελληνική έβαλε έναν άλλον τυχοδιώκτη στην Κύπρο και είχε πρόθεση να κάνει την ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο. Πράγμα το οποίο ήταν αντίθετο με το πνεύμα και τις συμφωνίες της Ζυρίχης, η οποία έλεγε ότι η Κύπρος θα είναι ανεξάρτητο κράτος και θα υπάρχει υπό την εγγύηση των τριών εγγυητριών δυνάμεων, της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βρετανίας, η οποία Βρετανία είχε βέβαια τις βάσεις της στη δικέλεια της Κύπρου, στρατιωτικές βάσεις μεγάλες και οργανωμένες, και ως εκ τούτου κανείς δεν περίμενε από εκεί να υπάρξουν παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά για τον Ερντογκάν, για τους Τούρκους, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πετάξουν το παραμύθι της ένωσης με την Ελλάδα. Και με αυτό λοιπόν τον μύθο ότι δήθεν ο Σαμψόν και οι δικοί του θα προχωρούσαν, θα ανακήρυσαν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, κάναν την απόβαση στο νησί, την οποία απόβαση εκείνη την εποχή ονόμασαν ελευθερία και ειρήνη. Δηλαδή ότι δήθεν θα ελευθέρωναν. Τώρα φυσικά στα γεγονότα εκείνα έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Κυπριακός, ένα μέρος του κυπριακού ελληνισμού, άτομα τα οποία δεν είχαν καμία ευθύνη όπως συνήθως συμβαίνει ανεύθυνα, τα οποία είχαν επιτεθεί στους Τουρκοκύπριους και τους οποίους Τουρκοκύπριους κακοποιούσαν και κακοποίησαν αρκετά σοβαρά. Φυσικά αυτό έδωσε την ευκαιρία στην άλλη εγγύητρια δύναμη, την Τουρκία, η οποία δήλωσε ότι για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες της, έστειλε το στρατό και κατέλαβε το νησί και διατηρεί φυσικά ακόμη και σήμερα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στις 40.000 Τούρκοι στρατιώτες στο νησί. Η Τουρκία βασικά, θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 90 είχα την ευκαιρία να κάνω ένα interview τον Ντεκτάς, Ραούφ Ντεκτάς, ο οποίος ήταν ο επιλεγόμενος πρόεδρος, ο κατ' ονομασία πρόεδρος
του ψευδοκράτους.
Στην ουσία ήταν ο ηγέτης των Τούρκων, των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, και βρεθήκαμε και είχαμε ένα interview. Λοιπόν, στο interview επάνω στις ερωτήσεις που του έκανα, κάποια ώρα μου είπε ο άνθρωπος το εξής. Όταν με καλέσανε στην Άγκυρα για να μου δηλώσουν ότι θα κάμνανε την απόβαση, θα στέλναν στρατό. Τους είπα ο ίδιος μου ότι αφού θα στείλουμε στρατό και θα κάνουμε εισβολή στο νησί, γιατί δεν το καταλαμβάνουμε όλο το νησί, και στη συνέχεια να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποφασίσουμε για το μέλλον του νησιού με τους δικούς μας όρους, με τους όρους τουρκικούς.
Μόνο με αυτούς.
Ναι. Αλλά λέει, η Άγκυρα δεν με άκουσε, και του λέω πώς το ερμηνεύεις αυτό, το ότι δεν θέλησε να σε ακούσει η Άγκυρα. Μου λέει, να σου πω, είχα την εντύπωση, μου δώσανε την, να σχηματίσω την εντύπωση ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Αγγλίας να γίνει εισβολή, αλλά τα στρατεύματα να προχωρήσουν μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Και δεν θέλανε οι Τούρκοι, αυτά τα λέει ο Ντεκτάς, τα έλεγε, δεν θέλανε οι Τούρκοι να σπάσουν τη συμφωνία ή να τους κατηγορήσουν ότι έσπασαν τη συμφωνία και μπήκανε και κατέλαβαν μεγαλύτερο μέρος. Γι' αυτό ακριβώς, Δημήτρη, σου έλεγα και προηγουμένως ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Είναι περίεργη υπόθεση και από το γεγονός ότι εάν στην Αμερική είχαμε κάποιο πρόβλημα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας και έμπαινε στους μυστικούς φακέλους, αυτοί οι φάκελοι ανοίγουν και δίδονται στη δημοσιότητα μετά από 25 χρόνια.
Ναι.
Το ίδιο γίνεται με την Βρετανία, το ίδιο γίνεται με τη Γαλλία, το ίδιο γίνεται με την Αμερική, το ίδιο γίνεται με τον Καναδά.
Ανοίγουν οι φάκελοι, γίνεται διπλάση.
Ανοίγουν οι φάκελοι, ναι. Και διπλάση ιστορικοί πάνε και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Στην περίπτωση της Κύπρου έχουν περάσει 47 χρόνια, σε 3 χρόνια θα γίνουν 50, αν αυτή η κατάσταση επιμένει, που όχι μόνο θα επιμείνει, αλλά είμαι βέβαιος ότι σε 3 χρόνια ο Εντορκάν θα ενώσει, θα κηρύξει το στρατοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου, το υποκατοχήν θα το ενώσει με την Τουρκία, μόνο και μόνο για να βγει έξω στον κόσμο και να πει ότι αυτός μεγάλωσε την Τουρκία. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά παραμένουμε εμείς απαθείς. Έχουμε μία διπλωματία, εκτός από την σημερινή κατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια, που τρόπον την άλλη λίγο κίνησαν τα λιμνάζοντα νερά της διπλωματίας μας, η Ελλάδα ουδέποτε ενδιαφέρθηκε ούτε για τον Ελληνισμό, ούτε για την Κύπρο, ούτε για την Κωνσταντινούπολη και ούτε και για τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
Αυτή, ναι, αλλά οι Κύπροι ενδιαφέρονται, γιατί από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει μια σοβαρή δηλαδή κίνηση από τη δική τους πλευρά. Απλώς έχουν τώρα ένα πούπουλο εκεί πέρα και χαϊδεύουν και βαράνε με το πούπουλο.
Όχι ακριβώς.
Ναι.
Θα σου πω κάτι. Όταν οι χιτλερικοί mm-hmm. χτύπησαν την Γαλλία, mm-hmm. οι Γάλλοι είπαν το περίφημο «Πουρκουά». Mm-hmm. Γιατί να πάμε να σκοτωθούμε με τους Γερμανούς, αφού και η ίδια η κυβέρνηση της Γαλλίας δεν δίνει δεκάρα για μας.
Αυτό, ναι.
Και το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρξει καμία άμυνα στις επερχόμενες δυνάμεις των Ναζί και να καταληφθεί η Γαλλία μέσα σε 24 ώρες. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και με την Κύπρο. Υπάρχουν εκείνοι, και νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι εκείνη η οποία αντιλαμβάνεται.
Κύριε Σάρα,
ότι
Σε μισό λεπτό θα μπουν αυτόματα διαφημιστικά μηνύματα, δεν έχω σε αυτό έλεγχο.
Έγινε.
Να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς.
Εδώ είμαι.
Διότι δεν έχω σε αυτό καθόλου έλεγχο. 8 και 57 θα πέσουν διαφημιστικά. Και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά με τη συνέχεια μέχρι τις 9.30 ώρα. Και το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο κύριος Σάρας, ο εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες, που εκδίδεται στο Τορόντο και διανέμεται παντού σε όλη τη Βόρεια Αμερική και τα τελευταία από το 1970. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, διακοπή 3 λεπτών, θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα. Επιστροφή σε 3 λεπτά, μην το κουνήσεις.
Radio Centre-Ville, 102.3 FM, un monde différent.
Nouvellement arrivé au Québec et vous ne savez pas par où commencer votre installation, depuis 40 ans, l'équipe du CIARI, service d'interprète d'aide de référence aux immigrants, est là pour vous aider avec de nombreux services offerts en 37 langues. Pour apprendre le français et trouver rapidement un emploi, pour vos démarches d'immigration ou tout simplement faire votre première déclaration d'impôt, un seul numéro. CIARI 514-738-4763. Avec la participation financière du gouvernement du Québec. Appelez CIARI 514-738-4763. Visitez CIARI.org et suivez-nous sur Facebook et Twitter.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Ici Nabil Chir, pharmacien propriétaire du Pharmaprix situé sur Jean Talon. Nous prenons soin de vous et de vos besoins en santé. Recevez votre première dose de vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous le mercredi 21 juillet de 13h à 21h dans les Pharmaprix de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Votre pharmacien est un professionnel de confiance qui peut répondre à vos questions. On vous attend le 21 juillet dès 13h. Tous les détails au covid-19.pharmaprix.ca.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Medimelo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger-Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Medimelo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui gagne bon goût et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Medimelo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-9885.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 20 βαθμοί Κελσίου. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 FM στερέο στον αέρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα. Κύριε Σάρα.
Ναι.
Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Παρακαλώ.
Είχαμε μείνει για το στο Κυπριακό, ναι.
Λοιπόν, ναι, όπως σου είπα, από επίσημα χείλη, από τους έμπιστους της Άγκυρας, από μάλιστα από άτομο το οποίο ήταν παθιασμένα ανθέλην και φιλότουρκος, ο Ραούφ Ντεκτάς, με τον οποίο είχα κάνει δύο-τρεις ευκαιρίες και συζητήσεις και ίντερβιου. Έχω δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα από αυτά τα ίντερβιου στην Επιθεώρηση. Εκείνος ήταν ο οποίος πρώτος μου είπε ότι τα γεγονότα αυτά γίναν ύστερα από συμφωνία μεταξύ των Αθηνών, της Άγκυρας και του Λονδίνου, ότι γνώριζαν. Διότι μου είπε, κύριε Σάρα, εάν με ακούγανε, εάν η Άγκυρα με άκουγε και καταλάμβανε εκείνη, ενώ δεν υπήρχε καμία άμυνα από πλευράς ελληνικής, ο στρατός μας απλώς θα προχωρούσε και θα καταλάμβανε όλο το νησί, οπότε στη συνέχεια θα καθόμασταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των ειρηνικών διαπραγματεύσεων, και εμείς θα του dictate, θα λέγαμε, θα βάζαμε τους δικούς μας όρους με τους οποίους θα αποχωρούσαν τα τουρκικά στρατεύματα από τις ελληνικές περιοχές και θα τέλειωνε εκεί το θέμα. Αλλά μου είχε πει, δεν δέχθηκαν δυστυχώς την εισήγησή μου και υπολογίζω ότι η εισβολή έγινε κατόπιν κοινής συμφωνίας των τριών εγκυητριών δυνάμεων της Ελλάδας, του Λονδίνου και της Άγκυρας. Αυτό το πράγμα δεν θέλουν, το αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτό το πράγμα μια μέρα βγει έξω, ναι, και αποδειχθεί με στοιχεία ότι πράγματι έτσι είναι, το πολιτικό σύστημα των Αθηνών δεν στέκεται στα πόδια του. Δεν θα μπορέσει να σταθεί σε μια τέτοια κατακέραυνη
προδοσία. Ναι.
Ναι, λοιπόν, ως εκ τούτου κρατάν τον φάκελο κλειδωμένο μέσα στα μπουντρούμια και δεν επιτρέπουν στον κυπριακό ελληνισμό, αλλά ούτε και στον τον ελλαδίτη ελληνισμό να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σου πω. Την δεκαετία του 90 ένας Καναδός πολιτικός δικός μας, θα τον ξέρεις προφανώς, ο Τζο Κλάρκ, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών του Καναδά επί Μαρόνι και στη συνέχεια είχε γίνει για ένα μικρό διάστημα πρωθυπουργός του Καναδά, το 1990 μετά το πέσιμο της, μετά που έχασε τις εκλογές ο ίδιος του, διορίστηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. Και ο κύριος Κλάρκ φυσικά πήγε στην Κύπρο για να κάνει να μπορέσει να φέρει τα δύο μέρη, τα δύο σκέλη κοντά σε συζητήσεις. Αυτό έγινε περίπου 6 μήνες και περίπου στο εξάμηνο επάνω, ένα πρωί, ο κύριος Κλάρκ γύρισε την εντολή πίσω στον Γενικό Γραμματέα, παραιτήθηκε και γύρισε στον Καναδά. Με την επιστροφή του στον Καναδά, συγκεκριμένα ήμασταν στην Άτοβα, ζήτησα να τον συναντήσω. Και πραγματικά συναντηθήκαμε με τον κύριο Κλάρκ. Τον παρακάλεσα λοιπόν να μου πει πρώτον τις εντυπώσεις του από την όλη προσπάθεια, γιατί παραιτήθηκε έτσι ξαφνικά και τι ακριβώς νόμιζε. Λοιπόν, ο κ. Κλάρκ, ο οποίος είναι ένας πραγματικά έντιμος πολιτικός.
Του Conservative ήταν το συντηρητικό.
Ναι, με τον κύριο Μαρώνη, ήταν μαζί με τον Μαρώνη και στη συνέχεια ο ίδιος του είχε γίνει αρχηγός για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί όταν διοικούσε ο Κλάρκ, ο Μπαμπρέι, ο οποίος ήταν στο NDP, έκανε πρόταση Μομφής και υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης έλειπε μαζί με άλλους τρεις βουλευτές του συντηρητικού κόμματος εκτός Καναδά, με αποτέλεσμα να χάσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο η κυβέρνηση και να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης και να πέσει. Ήταν τα γεγονότα αυτά εκείνης της εποχής.
Ο Μπαμπρέι ήταν στο Λίμπερα,
NDP.
Εκείνη
την εποχή ήταν στο NDP του,
okay.
Στο NDP του Federal. Και μετά από εκεί έφυγε και ήρθε στο
Λίμπερα,
Τορόντο, στο Οντάριο. Έγινε πρωθυπουργός του NDP για 4,5 χρόνια ήταν πρόεδρος της κυβέρνησης του NDP στο Τορόντο, στο Οντάριο. Και στη συνέχεια όταν έχασε τις εκλογές, πήγε με τους Liberals. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πολιτικά θέματα τα οποία αφορούν τους ίδιους, όχι εμένα. Απλώς κάνουμε ένα σχόλιο σαν journalist, σαν δημοσιογράφη. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι ο Κλάρκ εκείνη την ημέρα μου είπε: «Τόμ, δουλέψαμε 1-2-3 εβδομάδες πάρα πολύ σκληρά εγώ και οι συνεργάτες μου και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο που συμφώνησαν και οι Έλληνες και οι Τούρκοι να ανοίξουν τα βαρόσια, να επιτραπεί στους φυγάδες, τους ιδιοκτήτες των σπιτιών στα Βαρόσια, στην Αμόχωστο, να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, και επειδή έξω από τα Βαρόσια το υπόλοιπο μέρος ήταν υποκατοχή των τουρκικών δυνάμεων, είχε συμφωνηθεί η λεωφόρος η οποία ενώνει την Αμόχωστο, τα Βαρόσια με τη Λευκωσία και την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο θα ήταν ανοιχτή. Τα τουρκικά στρατεύματα θα είχαν αποχωρήσει από τη λεωφόρο αυτή σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου. Και με τον τρόπο αυτό δεν θα υπήρχε περίπτωση να παρεμποδίσει κανείς την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ Αμοχώστου και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. Συμφωνήσανε, δώσαν τα χέρια τους η Έλληνο-Κυπριακή πλευρά και η Τουρκο-Κυπριακή πλευρά, δώσαν τα χέρια τους και το μόνο που απέμενε ήταν η συμφωνία αυτή να καθαρογραφεί και την άλλη μέρα επίσημα να υπογραφεί για να σταλεί στα Ηνωμένα Έθνη και από εκεί δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα έμπαινε η εφαρμογή της. Ενώ λοιπόν φύγαμε, μου λέει, αργά, γύρω στις 2-3 τα ξημερώματα, μέχρι να καταγραφούν όλες οι λεπτομέρειες πως θα γινόταν, και τελικά αργά τα ξημερώματα απεχώρησαν τα μέλη των δύο επιτροπών, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, και ο Κλάρκ πήγε στο ξενοδοχείο του και την άλλη μέρα στις 10 η ώρα θα είχαν αποφασίσει να βρεθούν για τις υπογραφές. Αλλά την επόμενη μέρα, ενώ ο Κλάρκ περίμενε τις δύο επιτροπές, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή, έλαβε ένα τηλεφώνημα από την ελληνική πλευρά η οποία του είπε: «Δεν δεχόμαστε την συμφωνία παρά μόνο αν ο τουρκικός στρατός φύγει μερικά χιλιόμετρα μέσα. Θα πρέπει να φύγει τελείως, να μην φαίνεται πουθενά Τούρκος στρατιώτης. Ο Κλάρκ τους λέει, αυτό δεν σας πειράζει ρε παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί, το για οποιονδήποτε λόγο είναι εδώ, συμφωνήσαμε να φύγουν ένα χιλιόμετρο, το δεχθήκαν το χιλιόμετρο. Τώρα γιατί λόγο γίνεται? Όχι, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έτσι χάθηκε μια ακόμη ευκαιρία να δοθούν τα βαρόσια, να δοθεί η αμόχωστος στους Ελληνοκυπρίους. Διότι κάποιος, προφανώς από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, δεν ξέρουμε, το είδε ότι αυτό δεν συμφέρει τρόπον τεινά, και το εάν εκείνη την εποχή γινόταν αυτό δεκτό και μπαίνανε οι άνθρωποι, γυρίζαν στα σπίτια τους, μιλάμε τώρα ότι ήταν μόνο 10-15 χρόνια μετά την είσοδο και την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων, ακόμα δεν θα υπήρχε η φυσική διάλυση της πόλης η οποία παρουσιάζεται σήμερα λόγω της εγκατάληψης. Και τελικά ύστερα από όλα αυτά είχαμε το λεγόμενο δημοψήφισμα του σχεδίου Ανάν. Σύμφωνα με το σχέδιο Ανάν, ο Ανάν ήταν ο γενικός γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών την περίοδο εκείνη.
Του ΟΗΕ, ναι.
Ναι, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο Ανάν, εάν υποτεθεί ότι το δεχόντουσαν η ελληνοκυπριακή πλευρά, το σχέδιο Ανάν έλεγε ότι τα βαρόσια θα έπρεπε να επιστραφούν αμέσως στους νόμιμους δικαιούχους, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των σπιτιών θα μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους. Ήταν για άλλη μια φορά, γινότανε πλέον φανερό ότι τα βαρόσια ήταν καθαρά ελληνικός χώρος και τα πάντα ήταν ελληνικά. Τα βαρόσια ήταν και παραμένουν ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με ψήφισμα του Συμβουλίου της Ασφάλειας, κάτω από την προστασία του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούσε κανείς να μπει μέσα χωρίς την άδειά τους. Από το να αφήνουμε επί 47 χρόνια να μην θέλουμε να κάνουμε καμία κίνηση προς καμία κατεύθυνση, είτε σε Ηνωμένα Έθνη είτε στα διεθνή φόρα, φτάσαμε στο σημείο να δημιουργήσουμε ένα τέρας πολιτικό, τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν είχε την δυνατότητα ως πονηρός ανατολίτης να χτυπάει εκεί που δεν περιμένει κανείς. Έπιασε με τον Τραμπ, ο Τραμπ την περίοδο λίγο πριν γίνει πρόεδρος, μπλέχτηκε σε έναν πύργο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ονομάστηκε πύργος του Τραμπ. Και στο έργο αυτό χρειαζόταν αρκετά χρήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα χρήματα που χρωστούσε η εταιρεία του Τραμπ απλώς τα κάλυψε από το κρατικό κορβανά ο Ερντογάν, και σε συνέχεια, γιατί τίποτα δεν δίνει ο Ερντογάν δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο, κοίτα να δεις, εγώ σου έκανα τα χατήρια, τώρα και εσύ θα με αφήσεις εδώ να κοιτάξεις τα δικά μου τα συμφέροντα. Και έτσι ο άλλος, ο διαφθαρμένος, πήγε και άφησε τον Ερντογάν να μπαίνει μέσα στη Συρία, στο Ιράκ, στην πίσω από την άλλη μεριά προς την, στον τελευταίο πόλεμο, και φυσικά να θερίζει με τα καράβια του, να πηγαίνει μέσα στα ελληνικά νησιά και να μην μιλάει καθόλου, να κάνει το κορόιδο. Το μόνο που θυμόταν ήταν ότι ο Ντογκάν παίζει θαυμάσιο σκάκι. Αυτό ήταν το μόνο που έχω ακούσει ποτέ από τον Τραμπ να λέει για τον Ερντογκάν και να γελάει όλος ο κόσμος. Ο Ερντογκάν λοιπόν είχε την δυνατότητα και δούλευε όλα αυτά τα χρόνια παράλληλα από το 1980 σε κάποια επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον, άτομο το οποίο από ψηλή θέση του State Department, μια μέρα μου έφερε έναν χάρτη της Τουρκίας, τουρκικό χάρτη βγαλμένος, τυπωμένος από την Τουρκία, στον οποίο όμως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όλα ήταν με τουρκικά ονόματα και έδειχναν σαν να ανήκουν στην Τουρκία, δείχνανε σαν να ήταν μέρος της τουρκικής επικράτειας. Αυτόν τον χάρτη τρόποντινά παρακάλεσα τον Πύρα, δεν μπορώ να πω, δεν λέω περισσότερα πράγματα. Υποσχέθηκα να μην πω ούτε όνομα ούτε ποιος ακριβώς ήτανε. Μου τον έδωσε όμως τον χάρτη. Έπιασα ο ίδιος μου, έκανα αντίγραφα του χάρτη αυτού και τον έστειλα την εποχή εκείνη, θυμάμαι, στους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα υπουργεία τα οποία πιστεύω ή πίστευα ότι έπρεπε να γνωρίζουν τι γίνεται, και τους εδήλωσα ότι εδώ γίνεται μια τρομερή προπαγάνδα από την Τουρκία γύρω από την Μεσόγειο και κυρίως από την Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Τουρκία έστελνε τους διαπιστευμένους διπλωμάτες της, οι οποίοι πηγαίναν στις χώρες, όπως είχαμε εδώ στον Καναδά τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος πήγαινε παραδείγματος χάρη στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά, και το ίδιο γινόταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τους λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, διότι ενώ θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Αιγαίο, όπως και υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Αιγαίο, ελεύθερα τα καράβια τα εμπορικά διασχίζουν την Μεσόγειο και πηγαίνουν επάνω στη Μαύρη Θάλασσα ή κατεβαίνουν τη Μαύρη Θάλασσα και περνάνε μέσα στη Μεσόγειο. Λοιπόν, μια συνομιλία που είχα με τον κύριο Άξιουόρθι, τον Λόιτ, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών του Καναδά, και μια άλλη συνομιλία επίσης με τον υπουργό άμυνας του Καναδά, πληροφορήθηκα ότι ο Τούρκος πρέσβης ασκεί αυτή την πολιτική. Τον ρώτησε λοιπόν τον υπουργό, τον λέω, για κοίτα να δεις, εντάξει αυτά τα λέει ο Τούρκος πρέσβης, για δεν ρωτάει εσύ και τον Έλληνα πρέσβη, στην Άτοβα έχεις τουρκική πρεσβεία αλλά έχεις και ελληνική πρεσβεία. Και μου λέει συγκεκριμένα ο ένας των δύο υπουργών, το πρόβλημά μου είναι ότι κάθε φορά που ανοίγω συζήτηση και θέτω τέτοια ερωτήματα στον πρέσβη της Ελλάδας, εκείνος αντί για απάντηση μου αλλάζει θέμα.
Μάλιστα.
Και μου έχει αφήσει να σχηματίσω την εντύπωση ότι η Τουρκία έχει δίκιο.
Τι λες.
Σκόνομαι λοιπόν, φεύγω από το Υπουργείο αυτό για το οποίο σου αναφέρω και κατεβαίνω λίγο πιο κάτω, είναι η ελληνική πρεσβεία. Πήγα στην ελληνική πρεσβεία, ζήτησα να δω τον πρέσβη.
Κύριε Σάρα, έχουμε 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε. 5 λεπτά, προλαβαίνουμε.
Και τον λέω τον, τον βλέπω τον πρέσβη, ήταν ο κ. Παπαμιχαήλ, νομίζω. Ναι, Παπαμιχαήλ, Μιχάλης. Του λέω, κύριε πρέσβη, του είπα τι ακριβώς συνέβη. Και γυρίζει ο πρέσβης και μου λέει, αγαπητέ κύριε Σάρα, δυστυχώς εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Για να πω κάτι, για να κάνω κάτι, πρέπει να πάρω εντολή από την Αθήνα. Αν δεν κάνω αυτά που θέλει η Αθήνα, θα χάσω τη δουλειά μου.
Σίγουρα.
Ως εκ τούτου, το Κυπριακό και ό,τι άλλα κακά μαντάτα ζούμε αυτές τις μέρες, την ευθύνη δεν την έχει μόνο ο Ερντογάν, την έχει και η Αθήνα, η γραφειοκράτηση των Αθηνών και οι κυβερνήσεις των Αθηνών, οι πουλημένες, διότι η πιο πουλημένη κυβέρνηση από του Τσίπρα δεν υπάρχει, ή υπήρχε μάλλον εκείνη του Παπανδρέου. Και η δεύτερη πουλημένη είναι αυτή του Τσίπρα, για τις οποίες όμως θα μου επιτρέψεις, επειδή δεν έχουμε ώρα, σε μία άλλη ευκαιρία που θα μου δώσει,
βεβαίως.
Να αναφερθώ επάνω σε αυτά τα γεγονότα, το τι ακριβώς έγινε και πώς ακριβώς προχώρησαν και πούλησαν το Μακεδονικό, την Μακεδονία και δώσαν ναι. το όνομα της Μακεδονίας.
Καλά, αυτά γνωστά είναι αυτά κύριε Σάρα, θα τα πούμε όμως.
Έγινε.
Θα τα πούμε όμως, ναι. Και τώρα η στάση του Καναδά ποια είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχει επίσημη στάση στη σημερινή εποχή? Τι λέει ο πρέσβης εδώ τώρα, αυτή τη σημερινή εποχή, ή μάλλον η γυναίκα είναι?
Νομίζω ότι δεν έχω μιλήσει μαζί της, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του κορονοϊού και λόγω της ηλικίας μου.
Είναι και ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Καναδά.
Δεν νομίζω ότι ο ύπατος αρμοστής είναι ο άνθρωπος, ήρθε προ μερικών μηνών. Δεν νομίζω να είναι τόσο να περιμένει κανείς ανατροπές αυτή την ώρα.
Δεν είναι, αλλά κάνε τίποτα,
ένα από εκείνα τα οποία αντιλαμβάνομαι είναι ότι, παραδείγματος χάρη, για να έχουν να δημιουργήσουν ένα σοβαρό διπλωματικό υπόβαθρο, πήρανε παραδείγματος χάρη τον Δημήτρη Σούδα και τον κάνανε επιτιμή πρόξενο της Κύπρου
στο Τορόντο. Ναι,
στο Τορόντο έχουνε μία πρόξενο στο Βανκούβερ και νομίζω
και στο Μόντρεαλ είναι, ναι.
Και μία στο Μόντρεαλ, που αυτά είναι όμως, δεν τα θεωρώ. Δεν πιστεύω ότι τα άτομα αυτά έχουν την δυνατότητα.
Κυρία Κυριακοπούλου είναι.
Δεν την ξέρω την κυρία Κυριακοπούλου. Ξέρω μόνο ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει υπόβαθρο, δεν υπάρχει βάση στην οποία να στηριχθεί κανείς για να μπορέσει να αλλοιώσει το πνεύμα το οποίο υπάρχει σήμερα, έχει δημιουργηθεί στον Καναδά. Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Τώρα για την Ελλάδα εύχομαι ότι τουλάχιστον έστω και αργά βάλαν μυαλό. Και πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, κυρίως ο κύριος Δένδιας, είναι άτομο το οποίο πιστεύω αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση πολύ καλά, διότι νεότερους χάρτες που κυκλοφόρησαν τους έστειλα στον Μητσοτάκη και τον Δένδια.
Τον επίλογο, κύριε Σάρα, γιατί δεν έχουμε ένα λεπτό, έχει
μείνει. Ναι. Αυτή είναι η όλη κατάσταση. Καμιά άλλη φορά θα πούμε περισσότερα. Δυστυχώς η Κύπρος προδόθηκε, πουλήθηκε και δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την ώρα. Τελικά πίστεψέ μου, πιστεύω απόλυτα, προσωπικά εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα ο Ερντογάν, πριν φτάσει στις εκλογές, επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα επανεκλογής του, θα κηρύξει την τουρκοκυπριακή πλευρά ένωση με την υπόλοιπη Τουρκία, μόνο και μόνο για να μπορέσει να υποκλέψει ψήφους από τους Τούρκους ψηφοφόρους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Σάρα. για τη συμμετοχή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα
σα. Καληνύχτα σου, γεια σου.
Μαζί μα ήταν ο κύριο Σάρα, εκδότη τη εφημερίδα Πατρίδε στο Τορόντο. Ακούτε ραδιο Σόντρεβιλ 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά ακριβώ. Με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 20 βαθμοί Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της αποσυνής εκπομπής. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία με την ένδειξη Play Montreal Greek Radio. Από μένα, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Des Radio Centreville, le 102,3 5 FM, la radio communautaire et multilingue de Montréal.
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo dis moins, yap maché avec. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin ça yo sécuritaire. Y a protégé vie nous avec toute famille nous. Vaccin ça yo gratis. T'en prie, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. À vers ma planche.
Ici Nabil Shir, pharmacien propriétaire du Pharmaprix situé sur Jean Talon. Nous prenons soin de vous et de vos besoins en santé. Recevez votre première dose de vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous le mercredi 21 juillet de 13h à 21h dans les Pharmaprix de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Votre pharmacien est un professionnel de confiance qui peut répondre à vos questions. On vous attend le 21 juillet dès 13h. Tous les détails au covid-19.pharmaprix.ca.
Même par les temps qui courent, le Barbet continue à vous offrir de bons services. Voilà pourquoi il vous envoie ce message. Mangez le thé bon, il est toujours bon la vigne pis bon. Même si n'pas qu'à vigne le restaurant, tendez ça à n'a comprendre. En raison de la pandémie, le restaurant Barbec Tropical vous offre un système de take-out, un système de livraison Uber Eats. La livraison est gratuite. Il suffit de téléphoner à Barbec Tropical au 514-376-1888. Le Barbec vous fait savoir qu'il respecte les pratiques en matière de salubrité alimentaire et d'emballage de repas. Allez-y, un petit tour et vous êtes servi. Au 4696 rue Jarry Est, au coin de Viau, à Saint-Léonard. Et surtout, n'oubliez pas, par beau ou mauvais temps, le Barbec est là pour vous servir. Il y aura toujours du soleil.
Les mots pour le dire. La culture est dans tout, tout est dans la culture. La musique, la poésie, le cinéma, la littérature, les arts de la scène, mais aussi, surtout, la langue, celle qui unit, qui nous réunit dans ce Québec francophone. Vive la francophonie, vive les communautés hispano, criollo, lusso, arabo, héléno, franco de Montréal, dans un objectif de partage et de promotion de nos intérêts multiculturels. Les mots pour le dire, c'est aussi les politiques, les sciences, le social, les opérateurs culturels. La culture est dans tout, tout est dans la culture. Avec Frédéric Chiopri, Marta Raposo, Clementina Santos. Les mots pour le dire, c'est pour vous séduire. Tous les dimanches, 3h-6h, en rediffusion en semaine, sur Centreville, le 102.3 FM.